La plej malnova pola kristnaska canto estis kreita en la dekkvina jarcento, kaj ĝian manuskripton gardas la trezorejo de la Jagellona Universitato en Krakovo. La komponaĵo, baziĝanta sur la melodio de Gregoria canto, enhavas tekston, kiu similas al la nuntempaj popularaj kristnaskaj kantoj, kaj mesaĝas esperon kaj atendadon je Jesuo. Ĝi komenciĝas per la vortoj Buccinemus in hac die, alivorte ni blovu trumpeton en citiu tago. La latinan texton verkis profesoro de la Krakova Universitato, teologo kaj filozofo Bartolomeo Eliasuo. Oni difinis la autoron lau akrustiko, kio estis la karakteriza mezepoka formo de la autora subskribo. Tio estas, ke la unuopaj literoj de la versoj formas la nomon de la autoro, Bartolomeus de Jaslo. La muziknotoj de la kanto estis decifritaj dank al la kopio faritaj de bibliofilo, teologo kaj rektoro de la Krakova Universitato, Łukasz L. Koźmin Wielki. Dum jarcentoj la kanto estis esplorobjekto de historiistoj kaj muzikologoj. En la 2010 jaro ĝia teksto estis tradukita en la polan lingvon kaj ĉiare okazis la praplenumo de la komponaĵo en Muzeo de Collegium Maius de la Jagellona Universitato.